Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Заступник голови партії регіонів Ганна Герман вкотре заявила, що кандидат на президента Віктор Янукович сьогодні не братиме участі в теледебатах зі своїм політичним опонентом Юлією Тимошенко. За словами Герман, замовлені Тимошенко рекламні ролики, які активно транслюють на телеканалах про те, що сьогодні Янукович начебто візьме участь у теледебатах, вводять суспільство в оману. Вона повторила попередні свої слова про те, що ці дебати будуть, цитую, чемпіонатом із брехні, і в них Янукович участі брати не буде. Дебати мають відбутися сьогодні о 20-й годині вечора на першому національному телеканалі, а в разі неявки одного з кандидатів весь ефірний час віддається суперникові. Верховна Рада проведе позачергове пленарне засідання у середу 3 лютого. Як повідомили в інформаційному управлінні апарату парламенту, його ініціювали 166 депутатів від фракції Партії регіонів. Йдеться про необхідність, на думку цієї партії, розглянути в другому читанні законопроект про зміни до закону про виборів президента. Регіонали також хочуть скасувати призначення Василя Онопенка головою Верховного суду України. Проєкт постанови про це вже зареєстрований у Верховній Раді. Йдеться про бажання партії регіонів скасувати постанову ще 2002 року, якою Василя Онопенка призначили головою Верховного суду. Тим часом у прес-службі Верховного суду України повідомили сьогодні, що Василь Онопенко з 27 січня перебуває на лікарняному. Посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген Гаймзет висловив сподівання, що другий тур президентських виборів в Україні 7 лютого відбудеться чесно та демократично. Імідж України протягом останнього часу потерпів, і нині треба докладати зусиль для того, щоб його поліпшити, сказав німецький посол. За словами дипломата, перший тур президентських виборів в Україні вже зробив свій внесок задля поліпшення такого іміджу. До подій у світі. Росія і Сполучені Штати Америки поновлюють переговори про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. У сьогоднішніх консультаціях у Женеві беруть участь делегації двох країн у повному складі. Дія попередньої угоди про обмеження стратегічних наступальних озброєнь закінчилася ще в грудні минулого року. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун сьогодні проводить переговори на Кіпрі із керівниками обох частин цього острова. Його мета – надати нового імпульсу діалогові про мирне об'єднання Кіпру. І такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Перший день тижня і перший день місяця лютого. Свобода сьогодні і її ведуча, я, Людмила Ванник, вітаю всіх, хто налаштувався на нашу хвилю. Наші теми передачі: партія регіонів хоче звільнити голову Верховного суду Василя Онопенка. Які це може мати наслідки, почуємо думки експертів.
Це виключно політичний документ, яким представники партії регіонів намагаються показати свій наступ на керівництво Верховного суду України.
Чи варто змінювати високопосадовців між першим і другим туром? Почуємо вашу думку.
Чинність тих мір, що робить кожна посадова особа, а не зміну їх перед батьків пекла.
Між першим і другим туром не потрібно. Як прийде новий президент, хай він тобі і мене.
Росією прокотилися протести.
Правительство! Відставку! Путіна! Відставку!
А «Газпром» втрачає прибутки. Чому?
Зараз виходить так, що «Газпром» строит, например, газопровод в Ленинградской области вдвое и втрое большими затратами, чем аналогичные проекты в Европе или даже на Аляске.
Про це і більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Україна буде неблоковим государством. Україна не буде вступати ні в який воєнний блок.
Основний висновок сьогоднішнього дня, який ми називаємо останнім днем помаранчевої влади.
Свобода сьогодні.
Демократичні сили будуть об'єднані. як монолітна вагома сила, яка буде рухати країну до європейської цивілізації.
Голосував за демократію, за риночні реформи, за конкурентоспособну країну. Вот это самое главное.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Слідом за міністром внутрішніх справ партії регіонів ініціює відставку голови Верховного суду Василя Онопенка. Проект відповідної постанови зареєстрували сьогодні в парламенті депутати-регіонали. Про політичну боротьбу довкола судів та про можливі наслідки цієї боротьби розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Депутати-регіонали зареєстрували у парламенті проект постанови про скасування рішення про обрання Василя Онопенка суддею Верховного суду. У пояснювальній записці мовиться, що підставою для внесення даного проекту є ситуація, яка наразі склалася у судовій системі і є особливо небезпечною під час виборчого процесу. За їх словами, низка рішень, ухвалених суддями під впливом голови Верховного суду за декілька годин до початку голосування, могла призвести до зриву виборчого процесу. Про серйозність намірів партії регіонів опосередковано свідчить і той факт, що Василь Онопенко опинився на лікарняному. Як відомо, посадовця, який перебуває на лікарняному, не можна звільнити. Натомість опоненти регіоналів вважають, що легітимність подібного рішення буде сумнівною, каже депутат Бютівець Святослав Олійник.
Проект постанови, яким пропонується скасувати рішення про призначення суддею Василя Онопенка, на мою думку, немає юридичного навантаження. Це виключно політичний документ, яким представники партії регіонів намагаються показати свій наступ на керівництво Верховного суду України. Цю погану традицію вів поки що діючий президент Ющенко, коли він заднім числом намагався скасовувати укази про призначення. Цього нічого доброго не вийшло.
Вчений правник, колишній віцеспікер Віктор Мусіяка, також вважає, що подібним чином депутати-регіонали перевищують свої повноваження.
Ставити це в якості підстави для звільнення голови Верховного суду як судді, ну це взагалі не серйозно.
Минулого тижня депутати-регіонали навідалися до столичного адмінсуду, який напередодні першого туру виборів ухвалив неприйнятне для них рішення. Боротьба за вплив та контроль над системою адміністративного судочинства, яка розглядає справи, пов'язані з виборами, стала важливою частиною передвиборної боротьби між основними опонентами, каже політолог Володимир Фесенко.
І випадку з Луценком, і випадку з Онопенком діє стратегія партії регіонів по нейтралізації всіх можливих союзників Тимошенка в державних інституціях. Регіоналам частково вдалося нейтралізувати ситуацію в адміністративних судах.
На думку експерта, забезпечити результативне голосування щодо голови Верховного суду регіоналам буде складніше, ніж рішення про відставку міністра внутрішніх справ. Система судочинства опинилася під потужним політичним тиском. Найнегативнішим наслідком боротьби за контроль над судами може стати те, що судові рішення за наслідками післявиборчих суперечок не будуть в очах суспільства легітимними. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чи доцільно змінювати високопосадовців між першим і другим туром виборів? Чи може це вплинути на перебіг голосування та перерахунку голосів? Ось таким запитанням ми сьогодні звернулися до перехожих Києва і що почули у відповідь.
Я вважаю, що ні. Моє міркування саме таке, що зараз не цей час. Тому що треба взяти під контроль ход виборів. Чинність тих мір, що робить кожна посадова особа, а не зміну їх перед батьків пекла. Якщо буде змінена структура посадових осіб, то це скажеться на виборах.
Я думаю, що да, можливо. Можливо, може вплинути так. Я думаю, в цей період ні, в інший період так, а зараз ні.
Між першим і другим туром високопосадовці змінюють. Не потрібно. Як прийде новий президент, хай він тобі міня.
Це ніяк не вплине, тому що не буде нічого цього.
Не потрібно. Хай вирішиться, а потім будемо щось когось міняти. Люди все вже знають. І кожен проголосує за те, що він хоче і що він знає. Нічого не посадовці, ніхто нічого не зробить, не реклами, не розговорів.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Сьогодні російський «Газпром» оголосив про падіння своїх прибутків на третину порівняно з минулим роком. Компанія пов'язується з вищою вартістю закупки середньоазійського газу. Як погіршення фінансового здоров'я найбільшого російського концерну може вплинути на його співпрацю з Україною? Цим питанням переймалася Мар'яна Драч. За січня по вересень минулого року прибуток «Газпрому» склав майже 16 мільярдів доларів. Здавалося, що про такий показник у часи фінансової кризи можна тільки мріяти. Але це падіння більше ніж на третину, порівняно з відповідним періодом 2008 року. Михайло Корчомкін – президент компанії East European Gas Analysis, що базується у Сполучених Штатах. На думку аналітика, стрімке скорочення прибутків «Газпрому» свідчить про тривожну тенденцію. Адже в компанії не просто скорочуються об'єми продажу, а суттєво ростуть видатки.
Зараз виходить так, що «Газпром» будує, скажімо, газопровід в Ленінградській області за вартістю вдвічі і втричі вищою, ніж аналогічні проекти в Європі чи навіть на Алясці. Це, очевидно, пов'язано не з дуже високою зарплатою російських робітників, а лише зі специфікою російського бізнесу, переплатою за всі матеріали і послуги.
Менеджмент «Газпрому» пояснює скорочення прибутків насамперед зі збільшенням вартості середньоазійського газу. Як повідомляла російська газета «Время новостей», в 2006 році концерн платив за туркменський газ 65 доларів за тисячу кубометрів, а в першому кварталі минулого року – майже у шестеро більше. Михайло Корчомкін сумнівається, що такий імпорт насправді потрібен «Газпрому». На його думку, компанія пішла на коштовний контракт з Ашхабадом з геополітичних причин, щоб не віддавати середньоазійського газу Китаю, Ірану чи, в першу чергу, Україні.
Згадаймо, це «Газпром» наполіг на закупках у 2006 році. Не Туркменистан змусив Росію купувати свій газ. До січня 2006 року Туркменистан продавав свій газ в Україну, а «Газпром» надавав послуги з транзиту.
Як погіршення фінансових показників «Газпрому» може вплинути на співпрацю компанії з Україною, з якою російський концерн вже має угоди до 2019 року? Михайло Корчомкін прямого впливу тут не бачить.
Гірше вже не буде, адже Україна і так платить найвищу ціну за російський газ із усіх імпортерів.
Хоча «Газпрому» невигідно переглядати зручні для себе контракти, оглядач припускає, що це таки може статися після президентських виборів в Україні. За оцінкою Корчомкіна, Україна може оскаржувати формулювання «середньоєвропейська ціна». А якщо це не вийде на прямих переговорах, то аналітик радить Києву звернутися в Стокгольмський арбітражний суд. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Тим часом на батьківщині «Газпрому» в Росії на вихідні прокотилася хвиля мітингів та виступів проти вимоги, тобто з вимогою відставки уряду і прем'єр-міністра Путіна.
Правительство! Відставку! Путіна! Відставку!
Мітинг на захист 31 статті Конституції, яка гарантує свободу зборів, російська опозиція проводить кожного місяця, в якому є 31 число. У Москві офіційна кількість мітингувальників 500, хоча, як каже опозиційний політик Борис Німцов, ОМОНу було більше, ніж самих учасників.
Якщо з ОМОНом і з міліцією – кілька тисяч, а якщо без ОМОНу і міліції – кілька сотень.
А в Калінінграді на мітинг з вимогою відставки керівництва регіону і всієї Росії, власне, через намір місцевої влади збільшити ставки транспортного податку, а також зростання тарифів на послуги ЖКГ, вийшли як мінімум 7 тисяч осіб, а деякі агенції повідомляють про 12 тисяч. Зараз з нами на зв'язку Віталій Портников, московський політичний оглядач Радіо Свобода. Доброго вечора, Віталію. Чи можна на прикладі Калінінграда говорити про те, що виступи в Росії стають масовішими?
Добрий вечір. Ну, вже коли розпочалася карколомна економічна криза, яка захопила собою серед інших країн і Росію, і Україну, ми говорили про те, що соціальні проблеми можуть стати неподоланними для керівництва Російської Федерації, і що ми можемо зустрічатися із ось такими соціальними виступами. Щоправда, вони поки що мають, я б сказав, такий поодинокий характер. Це по-перше. І по-друге, варто все ж таки пам'ятати, що Калінінградська область – це особливий регіон Російської Федерації. Це анклав всередині території Європейського Союзу між Польщею і Литвою. І мешканці цього анклаву, скажімо так, краще ознайомлені з європейською політичною культурою, ніж мешканці будь-якого іншого регіону Росії, навіть маючи на увазі Москву і Санкт-Петербург. Так що їхня готовність таким чином відгукуватися на соціальні проблеми, вона є природньою, саме з точки зору калінінградського інформаційного простору.
Цікава думка, Віталію. Тим часом, якщо говорити про Москву і Санкт-Петербург, то багато повідомляють про брутальність міліції. Ось один із лідерів опозиції Борис Німцов, якого серед інших учасників затримав ОМОН, висловив в інтерв'ю по телефону Радіо Свобода, що стражі порядку поводили себе особливо брутально.
Ну, хватали, крутили, орали, віжали, толкались.
Я знову продовжую розмову з Віталієм Портником. Деякі агенції наводять приклади, однак, коли працівники ОМОНа відмовлялися виконувати накази своїх командирів і не хотіли йти проти людей. Чи вам, Віталію, відомі такі факти, коли ОМОНівці йдуть на зустріч мітингувальникам?
Знаєте, що цікаво? Якраз сьогодні Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації розпочало перевірку по факту інформації, яка стосується діяльності московського ОМОНу. Мова йде про статтю «Раби ОМОНу», яка вийшла на шпальтах часопису «New Times». І в ній якраз говориться про те, що співробітники ОМОНу написали лист до Генеральної прокуратури, Департамент власної безпеки Міністерства внутрішніх справ, начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ Російської столиці до адміністрації президента Росії, які говорять, що відбувається взагалі в московському ОМОНі. І це, до речі, дуже схоже на те, що нещодавно розповідав майор Димовський, після цього заарештований за протиправні корупційні дії. Однак він розповідав про ситуацію досить складну в самому апараті Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, звертався до прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна, який його не прийняв. І це говорить про те, що дійсно серед силових структурах також є гостре незадоволення тією ситуацією, в якій опинилися звичайні міліціонери, які стають фактично рабами власного скорумпованого начальства. Це прекрасно знає будь-який громадянин України, який колись зустрічався з органами внутрішніх справ власної країни, так що можна навіть не говорити про російський приклад. Він у нас є наочний на прикладі взагалі всього пострадянського простору. Однак це дійсно тенденція. Це тенденція, що з'являються люди, які готові говорити про проблеми в системі внутрішніх справ. Це люди системні, і є абсолютно очевидно, що ці люди можуть інакше поводитися під час опозиційних мітингів, тому що вони усвідомлюють, що опозиціонери виступають також і за їхні права.
Дякую. На прямому зв'язку був московський політичний оглядач Радіо Свобода. Ми говорили про виступи у російських містах напередодні і про те, що, як виглядає, в російському суспільстві стає більш відкрит. Суспільство стає більш відкритим. Це «Свобода сьогодні», програму ведуть я, Людмила Ванник, і далі у нашій передачі. Ми розповімо про те, як до України екстрадували кримського кілера. Розповімо і про легенду харківської рок-музики Сергія Короткова, якого не стало.
Колоритна фігура Сергія Короткова із сивою бородою та довгим волоссям знайома майже кожному харків'янину. На його музичних лекціях виросли кілька поколінь.
Ми дізнаємося, як українське село Пісочна, що на Львівщині, долає проблеми народжуваності.
Є перспектива. Наш всі молоді хочуть залишитися тут, будуватися хочуть тут, пляс хочуть отримати тут, або хату купити тут.
Про це і більше далі у нашій передачі, а одразу після цих тем – ваша свобода.
Від кого чи від чого залежатиме результат президентських виборів в Україні? Про це будемо говорити сьогодні з політологами, директором Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Костем Бондаренком та виконавчим директором Центру соціальних досліджень «Софія» Володимиром Лупаці.
Коли рівень фальсифікаційних можливостей стає більшим, ніж рівень розбіжностей між кандидатами, тоді ми говоримо про те, що виборці, так би мовити, сидять в партері.
Багато в чому буде визначатися те, наскільки сторони вміло попрацювали із дільничими комісіями, з центром виборчкомом, із іншими людьми, які рахують голоси.
Повтор передачі «Ваша свобода» через 12 хвилин. Її веде Ірина Кузнєцова. А до президентських виборів в Україні Радіо Свобода веде рубрику «Чого українці хочуть від президента».
Чого українці хочуть від президента.
Відповідальна сила готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записано.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода. Завдання президенту».
У нашій рубриці прості громадяни розповідають, чого вони чекають від нового глави держави. І сьогодні почуємо Вікторію Стецик, медсестру з Івано-Франківщини.
Пониження цін на харчові продукти, насправді безкоштовне навчання, більш доступні ціни на житло, щоб провели газ в Верховині, Верховинському районі, щоб комунальна сфера була більш досконалою. Ось, наприклад, у нас третій день відсутня вода. Чому повинні ми страдати? щоб менше було обіцянок, а більше діла, щоб можна було до когось звернутися, щоб хтось за це відповідав, а не всі пожимали плечима.
А чого чекає від нового президента мешканець Дніпропетровська Анатолій?
Мене дуже хвилює збільшення пенсійного віку. Хотілося б піти на пенсію в 60 років, а не в 65. Плата за ЖКГ неймовірно висока і ще зростає. Ціни за споживчий кошик зростають кожний день. А чого коштує лікування в наших медзакладах? Як нам бути далі? Де шукати правди? Хіба що у Бога? Моє побажання новому президентові, щоб були рішучі реформи, аби наша держава могла вийти із політичної, економічної та соціальної кризи, щоб нам усім в нашій Україні жилось добре.
Чого українці хочуть від президента?
До України з Іспанії екстрадований підозрюваний у вбивстві в 90-ті роки минулого століття тодішнього віце-прем'єр-міністра кримського уряду Олександра Сафонцева. Про це сьогодні повідомив відділ зв'язків з громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму. Вістка про це спричинила значний політичний резонанс в Автономній Республіці. Чому? Зараз дізнаємося від нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Він на прямому телефонному зв'язку. Володимире, я вас вітаю і відразу запитую, чи відомі деталі цієї справи, за якою проходить екстрадований з Іспанії кримчанин, і чи має вона політичне підґрунтя?
Доброго вечора. Уже сам факт того, що екстрадований підозрюється у вбивстві заступника голови уряду автономії, є безпрецедентним для Криму. Раніше правоохоронці повідомляли, що торік, 10 вересня, в іспанському місті Лас-Пальмасі заарештували 33-річного Олега Єремєєва, якого запідозрили у виконанні замовного вбивства кримського віце-прем'єра Олександра Сафонцева в 1998 році. За версією слідства, підозрюваний заклав бомбу з дистанційним управлінням в урну на Симферопольській турбазі Таврія. Внаслідок вибуху віце-прем'єр отримав багато важких поранень і пізніше помер у лікарні. Основною версією вбивства вважається усунення конкурента під час передвиборчої кампанії. Зокрема, генерал Геннадій Москаль сказав Радіо Свобода, що Сафонцев мав намір балотуватися до Верховної Ради України в мажоритарному окрузі, до якого входили місто Керч і Ленінський район. Як у колишнього мера Керчі, у нього були високі шанси на перемогу, але керівники кримінальних структур, які на той час контролювали значну частину кримської влади, мали інші плани. Зараз тривають активні слідчі дії, але правоохоронці приховують, де перебуває екстрадований. Разом з тим, місцева преса нагадує, що спікером у часи розгулу бандитизму в Криму був нинішній голова Верховної Ради Криму, колишній керівник Ленінського району Анатолій Гриценко, який уже пообіцяв подати до суду на генерала Москаля про натяки про його можливу причетність до цієї справи. Людмило?
Володимире, наскільки вірогідно те, що справа екстрадованого з Іспанії кілера потрапить до суду після президентських виборів?
Справді, місцеві експерти звертають увагу на заполітизованість цієї кримінальної справи. Оскільки повідомлення про перебіг її розслідування уже викликали різку перепалку між генералом Геннадієм Москалем та спікером Анатолієм Гриценком, то місцева преса пише про те, що перспектива її розслідування значно залежить від того, хто стане новим українським президентом і міністром МВС України. Як приклад, наводиться історія із затриманням відомого кримського авторитета, кримінального авторитета і колишнього депутата Сімферопольської міськради на прізвисько Крюк. Тут його затримали, а потім з незрозумілих причин відпустили правоохоронці. Міністром тоді був Василь Цушко. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. А в Харкові на 64-му році життя помер відомий музичний критик, легенда харківської рок-музики Сергій Коротков. Після тривалої і важкої хвороби в нього зупинилося серце. Сергія Короткова вважають одним із кращих музикознавців на пострадянських теренах. У світі також відома його унікальна фонотека, серед якої сотні платівок Beatles і останні альбоми Пола Маккартні. Розповідає із Харкова Юлія Журавльова.
На початку 90-х Сергій Коротков був ведучим першого харківського комерційного радіо. «Монстри рок-н-ролу» називалась його програма на Радіо 50. В ефірі Сергій Олександрович розповідав про відомі і маловідомі факти з життя і творчості найзнаніших музикантів сучасності.
Сьогодні ми поговоримо
Поговоримо з вами про Бітлз, самої великої групи.
Сьогодні ми поговоримо про Бітлз, найвідоміший гурт за всю історію людства. Це сталося досить давно, проіснували вони мало, але залишили після себе такий слід в історії музики і взагалі людства, який важко переоцінити.
Який трудно переоцінити.
Розповідає Сергій Коротков в одній із своїх програм. Колоритна фігура Сергія Короткова із сивою бородою та довгим волоссям знайома майже кожному харків'янину. На його музичних лекціях виросли кілька поколінь. В 60-х він співав у гурті «Ідоли» і був президентом першого рок-клубу Харкова. В 70-х – організатор і ведучий перших дискотек. У 80-х – лектор курсів з підготовки діджеїв. В 2000-х викладав в Харківській академії культури курс «Стилі сучасної естрадної музики». Його студентами була більшість харківських музикантів. Але для них він перш за все приятель, а вже потім вчитель. Він навіть знявся у кліпі гурту «Мате», лідер якого Влад Святаш також у нього навчався. На відео музикознавець сідає в трамвай разом із маленьким сином режисера. Сергій Коротков знав усе про музику, згадує Ігор Піддубний, що колись працював разом із ним на Радіо 50.
В будь-який момент можна було прийти к нему за коментарем.
У будь-який момент можна було прийти до нього, так би мовити, за коментарем, наспівуючи ту чи іншу пісню. І він казав, у якому році вона була вперше оприлюднена, хто її вперше заспівав і таке інше. Це була ходяча енциклопедія в музиці.
Це була ходяча енциклопедія в музиці.
В останні кілька років Сергій Олександрович важко хворів. Грошима на лікування допомагали не лише харківські, а й британські та російські музиканти. Їхні благодійні концерти на підтримку Сергія Короткова збирали багато людей. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
А сьогодні понеділок, у нас залишилася у Свободі сьогодні ще одна тема. На Львівщині, в селі Пісочна, найвищий рівень народжуваності в порівнянні з усіма селами області. Місця в старій школі вже давно бракує, бо з кожним роком за парти сідає більше дітлахів. Це давнє українське село на тлі зубожіння і депресії, які спостерігаються в багатьох інших селах, виживає. І молодь тут залишається. В чому ж секрет? Галина Терещук з'їздила до Пісочної і побачила все на власні очі.
50 кілометрів від Львова у бік міжнародної траси потрапляєш у засніжене село Пісочна, яке відоме з 17 століття, а в 1932-му поміщик Стефанус збудував фабрику дерев'яних іграшок. Саме на її території через рік запрацювала перша скловарня. Селяни охоче спілкуються і розповідають про своє життя, а мешкає тут близько 3000 осіб. Молодь залишається в селі, каже сільський голова Андрій Кос, тому що Пісочна розташована біля залізниці міжнародної траси і поблизу промислових міст. А ще більше 500 осіб працюють на двох фірмах склозаводу. Також їздять на роботу у Львів Моршин Трускавець. Щороку народжуваність у селі зростає, торік народилося 16 немовлят.
Є перспектива. Наші всі молоді хочуть залишитися тут, будуватися хочуть тут, пляц хочуть отримати тут, або хату купити тут.
Близько 10% мешканців села на заробітках за кордоном. На сезонні роботи, переважно у Польщу і Росію, їздить до 30% чоловіків і жінок. Зароблені гроші селяни вкладають у будівництво і ремонт житла – і в освіту дітей. За останні роки відкрили і приватний бізнес. Священник сільської церкви Петро Сольський каже, що рівень життя у селі сьогодні набагато вищий, аніж був 10-15 років тому. Розвиткові села сприяє той факт, що люди не розділені конфесійно. У селі одна стара дерев'яна церква.
Люди стали набагато краще жити. Деякі будинки почали люди будувати.
Вчитель фізкультури і приватний підприємець Роман Швед переконаний, що розвиткові села сприяє школа, де формується людина. Однак через нестачу місць для учнів початкова школа розмістилася в дитячому садочку, а нова школа будується 17-й рік через неналежне фінансування з обласного бюджету. Але при тім, що у селі немає спортивного залу, школярі займаються футболом, тенісом, вільною боротьбою. Роман Швед у числі спонсорів сільської футбольної команди.
Що головне для мене? Ну, сенс життя який? У нас українці як? Щоб майбутнє діти наші краще жили, їм якийсь фундамент залишити, щоб вони щось почали, стартували, будували своє майбутнє, щоб вони були вільні.
Біля Пісочного є кургани-могильники, які відносяться до 3-2 століття до нашої ери. При розкопках тут знайшли кам'яну сокиру. Історія села давня і багата. Можливо, й те, що селяни зберігають традиції і пам'ятають свою історію, є ще одним із секретів розвитку села Пісочна. А ось що заважає, так це політична нестабільність і невизначеність, яким шляхом прямує нині держава, кажуть селяни. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це був останній репортаж у сьогоднішній передачі «Свобода сьогодні». Передачу провела і підготувала Людмила Ванник. Дякую вам за увагу, але залишайтеся на нашій хвилі. Наші програми йдуть далі.